Koldo Almando, egunon.
Egunon.
Zer moduz Islandian, Koldo?
Ondo, ondo.
Hain justu Islandian irakurri edo jakin duzun albiste bati heldu nahi diozu gaur. Hegazti batekin du zer ikusia, ez?
Bai, bai, hauteskunde garaia hau oso interesgarri iritu zait, ba, benetan inporta duten gauzetaz edo hitz egiteko. Eta kasu honetan, Lanperna Muxua izeneko hegaztiaz, gazteleraz frailezillo dena, ingelesez Puffin esaten diote, Fratecula Artica, da bere, bueno, latinezko izen generikoa. Eta, bueno...
Hau serio dijoa, eh?
Serio dijoa, bai. Tarteko beti da serio, maite. Eta kontua da hori, azteko Lanperna Muxua izena, ez? Ze izen politia,
eman dio... Baina albistea zein da, desagertza dijoa la hegazti hau.
Desagertzen ari dela, bai, bueno, batetik hegazti, edo kontatuko dizuen moduan, oso hegazti berezia da, hor, iparraldeko herrialde horietan edo izaten dena, Islandiak dauka ba, munduko populazioaren 160. Eta ez dakite zergatik, baina klima aldaketa dela eta arraina gero eta gorago egiten omen duen, edo ez dakite, berez, ba, Fratecula Artica honek, Lanperna Muxuak, urteko 8 hilabete itxasoan ematen ditulako, bakarrik, itxasoan, galduta, eta oso zaila da horren jarripen egitea, eta 4 hilabetetan bakarrik egoten da, ba, irletan eta labarretan eta. Orduan, bueno, ba, esaten dutenez, ba, arraina edo jaten duten elikagaia, desagertzen, aldatzen, iparralderuntz joaten da, orduan, ba, bueno, gero eta gutxiago, nabarmenkin gero eta gutxiago daude, ez. Eta, bueno, esaten ari nintzen azan hori, euskerak, ze izen politia eman dion, ez, berez, hegazti hauek, euskaldunek arrantzalen gatik edo ezagutu dugu, ba, iparraldera joaten zirenak, Terrano gara eta aie jabetu ziren, hegazti honek daukan mokoa, ba, lanpernen buruaren modukoa dela, eta egia da, oso antza handia du, eta Lanperna Muxu izena eman zioten, ez?
Bara, hortaz Lanperna Muxuak desagertzen ari dela irakurri duzu Islandian.
Bai, bueno, egon itzan Lanperna Muxu abiak eta ikusten, eta Lanperna Muxuak ikusten, ez?
Eta horrek guztiak eraman zaitu The Life Aquatic with Steve Zissou filmera.
Supposedly Cousteau and his cronies invented the idea of putting walkie-talkies into the helmet. But we made ours with a special rabbit ear on the top so we could pipe in some music.
2004. Urtean Wes Andersonek egindako filma da. Steve Zissou hau itxasazpiko bizitza ikertzen duen dokumentagilea protagonista, ez?
Bai, ni, bueno, bi gauzak eraman induten honetara. Batetik, hori, ba, bueno, ba, Lanperna Muxu hauek ikusten eta pentsatu nuen, ez, zenbatetan ikusi ditudan dokumentaletan, eta bapatean, ba, aurrez aurre ikusteak sortzen dizun alako zierrara, ez? Eta bueno, ba, berela pentsatu nuen, jo, ba, bada...
Eta pentsatzen hauteskunde kampainak sortzen duten adinakoa, ez?
Bai, gutxi gora bera. Eta kontua da hori, esan, ba, zertaz hitz egingo dut hauteskundeen inguruan, edo Lanperna Muxuen inguruan. Eta, bueno, ba, ez dakit nola, baina Lanperna Muxuak aukeratu nituen. Ba, kontua da hori, pentsatu nuela, bada filme bat, dokumentalak egiteaz hitz egiten duena, ez? Hain zuzen ere, Life Aquatic honetan, Wes Andersonek alako kustoren mundu hori ekartzen du zinemara, Bill Murray aktorea, Cousteau edo, kasu honetan, Steve Zissou protagonistak, ba, bueno, 9-10 urte daramazki, ba, dokumentalak egite, baina ez dut inolako arrakastarik, eta, bueno, badauka alako proiektu bat, Jaguar tiburoiaren inguruan dokumental bat egitekoa, eta, hori, bueno, Wes Andersonen pelikula guztien moduan, surrealista da, humore depresiboa, komedia depresibotzat ere jo daiteke.
Bai, hori ze genero da, komedia depresiboa.
Ba, Wes Andersonen pelikulak.
Ikusten hasi beharko dugu.
Bai, gainera oso berezia da, ze Wes Andersonek, askotan hori ez, zinemagile gutxik lortzen duten, ba, ikutu edo begirada propio hori lortzen du, eta bada, edo gustatzen zaizu eta grazia egiten dizu, edo ez zaizu bat ere gustatzen, ez? Zentzurretan horrek pelikula...
Badauka... Egile honek guk ezagutu dezakegun filmarik
The Royal Tenenbaums, Darjeeling trenarena, Darjeeling Limited iruanai Indian tren batean sartzen direnak, eta azkenekoa ezagunak aso Gran Hotel Budapest. Kutxu hori, Moonrise Kingdom.
Ze batzutan hori gertatzen zaigu, ez? Bueno, gutxinez batzuei filma ikusten duzu eta gero ez dakizu norden edo etzara gogoratzen zuzendari da, baina gero erreferentzia hoiekin.
Bai, eta gainera honek ba beti mundu beretsuera ematen du, ez? Baina, bueno, neri, eta lanperna musua garrantzitsu izan da, ni kontatzen honetorren atzen, ba, beste Islanden gertatako beste zerbait, eta gaine guztiak, ba,
piskat, hortaz, damakizkigu zazpi minutu, eta oraindik ez gara iritsi muñe.
Bai, baina, zentzua duz. Nik Bill Murray irudikatzen dudan bakoitzean, a ber, maite, pentsatzen zenuen Phil Collins es. Aukeratu nuela saioa azteko, hola, kasualidade utxez. Osa, gustoagatik izan zela.
Ez egia esan harritu ginen, baina ba. Ez genik inoso ondo zartara zetorre, baina gaurko saioa nola ikusten dudan surrealismotik asko duela.
Bueno, ba, kontua da, surrealismoa izan da ere, hau benetan gertatu zela. Nik Bill Murray ikusten dudan bakoitzean, Phil Collins ikusten dut. Ez dakit zergatik, bi aurpegiek, eta bakit antzik ez dutela. Baina, ja,
baina
burura,
batek beste ekartzen dezu. Bai. Eta Bill Murray da...
protagonista.
Life Aquatic filma horretan protagonista.
Protagonista nagusia. Eta bat duela egun batzuk ni Reykjavikeko uretan nengoela, baina igerileku baten batetako uretan nengoela, alako tobogan handu, moduko bat zegoen, ez? Ba, aurrentzako, eta ezin izan nuen saiestu tobogan horretatik ba, bera botatzea. Ez? Zer, bueno, ba, botako naiz, ze, bueno, ba, alako naiz batzuetan. Eta han toboganan eskailetan gora ninduala, ikusi nun, ba, nerabe pila bat eta hor pila bat zegoela, baina bat batean tipo nagusi bat ikusi nun, tipo heldu bat, nire moduko, eta zegoen, bueno, eskerrak salbatuta nago ez, ez nahi zemengo gorila bakarra.
Ez esan Bill Murray zala.
Ez, Phil Collins. Phil Collinsekin, tobogan batean egin nuen topo, Islandiako Reykjavikeko igerileku batean.
Don't lose my number. kantua, Phil Collinsena gaur Koldo Almandozen tartea girotzeko, Koldo eskerrik asko.
Zuei.
Iragarkintza tarte txiki bat, eta berala, orain bai, hauteskunde kanpaina zitze egingo dugu modu serioan.